«Колего!» – жалісно заскиглила ця цісарсько-королівська каналія. «Ти мені не віриш? Та ж нас чекає однакова доля!»
«На те ми і солдати!» – недбало кинув Швейк. «На це нас матері породили, щоб коли вже одягнемо мундири, нас посікли на цурки. І ми на це радо йдемо, бо знаємо, наші кості не дарма будуть порохнявіти. Ми поляжемо за найяснішого монарха і його родину, заради якої ми здобули герцеговину. З наших костомах будуть виробляти кістяне вугілля для цукрових заводів. Про це свого часу нам товкмачив пан лейтенант Ціммер. Ви, свиняча бандо, говорить бувало, ви неосвічені кнури. Ви нікому не потрібні нікчемні мавпи. Ви свої ратиці не бережете, немов вони зламаної копійки не варті. Якщо ви колись загинете на війні, то з вашої костомахи зроблять пів кіла кістяного вугілля, а з цілого солдата з усіма костомахами і нігтями понад 2 кілограми. Крізь вас, ідіоти, фільтруватимуть на цукроварнях-заводах цукор. Ви ж не уявляєте, яку користь принесете своїм нащадкам ще й по смерті. Ваші сини питимуть каву, засолоджену цукром, який пройшов крізь ваші костомахи йолопи ви несусвітні. Я замислився, а він як підскочить до мене, про що я, мовляв, думаю. Насмілююсь доповісти, кажу йому, я саме продумав собі, що кістяне вугілля з панів офіцерів мусить бути набагато дорожче, ніж з простих вояків. За це я дістав 3 дні одиночки.
Швейків, співмешканець, постукавши у двері, почав про щось домовлятися з вартою, яка телефонувала про це до канцелярії. За хвилину за Швейковим колегою прийшов штабний фельдфебель, і Швейк знову залишився один. Виходячи, ця тварюка на весь голос сказала штабному фельдфебелеві, показуючи на Швейка: «Це мій старий приятель із Києва». Цілих 24 години, крім тих хвилин, коли приносили їжу, Швейк просидів на самоті. Вночі він переконався, що російська військова шинель тепліша і більша, ніж австрійська, і якщо миша вночі обнюхує вухо сплячої людини, то це не так вже й неприємно. Швейкові це здалося навіть ніжним шепотом, перерваним на світанку конвоїрами, що прийшли по нього. Швейк і досі не може встановити, якої інстанції, власне, був суд, куди його привели в той смутний ранок. Що це був військовий суд, в цьому не було ніякого сумніву. Там засідав навіть якийсь генерал, полковник, майор, поручник, підпоручник, фельдфебель і якийсь простий піхотинець. Той, власне, нічого іншого не робив, тільки всім іншим запалював сигарети. Швейка допитували недовго. Трохи більшу цікавість проявляв майор. Він говорив по-чеськи. «Ви зрадили найяснішого монарха?» – ревнув він.
«Господи милосердний, та коли?» – вигукнув Швейк. «Щоб я зрадив нашого цісаря? Нашого найяснішого монарха, через якого я стільки вистраждав?»
«Киньте базікати дурниці», – сказав майор.
«Насмілююсь доповісти, пане майор, зрадити нашого цісаря – це не дурниці. Ми люди військові, присягали нашому цісарю на вірність, а ту присягу, що її співали в театрі, я як чесна людина дотримав».
«А ось тут, – сказав майор, – докази вашої вини і вся правда», – показав він на чималу купу паперів. Головний матеріал дав суду шпигун, підісланий до Швейка. «Отже, ви й тепер не хочете признатися? – спитав майор. – Адже ви самі підтвердили, що добровільно переодяглися в російську уніформу, будучи австрійським солдатом. Я вас питаю востаннє. Чи примушував вас хтось до цього?»
«Я це зробив без примусу».
«Добровільно?»
«Добровільно».
«Без натиску?»
«Без натиску».
«А ви знаєте, що ви пропали?»
«Знаю. 91-й регімент мене вже напевно шукає. Але якщо дозволите, пане майор, коротеньке зауваження про те, як люди добровільно переодягаються в чужий одяг. В 1908 році, десь у липні, палітурник Божетіх в Пшицької вулиці в Празі купався на Збраславі в старому руслі ріки Беровунки. Одяг поклав у лози і дуже зрадів, коли пізніше у воду до нього вліз ще один пан. Слово по слові жартували один з одним, хлюпалися водою і пірнали аж до вечора. Потім той незнайомий панисько виліз із води перший, нібито поспішав вечеряти. Пан Божетіх ще хвилину посидів у воді, а потім і собі пішов у лози за одягом. Але там замість свого одягу знайшов подерте лахміття волоцюги і записку. «Я довго роздумував, брати, не брати, бо ж ми так гарно розважалися у воді. Тоді я зірвав квітку ромену і останній відірваний пелюсток сказав: брати. Тому я помінявся з вами своїм лахміттям. Не бійтеся у нього влізти. Тиждень тому в окружній тюрмі в Добржиці його відвошивили. Вдруге більше вважайте на того, з ким купаєтесь. У воді кожний голий скидається на депутата, коли навіть він вбивця. І ви теж не знаєте, з ким купалися, але варто було викупатися. Тепер увечері вода найкраща. Влізти туди ще раз, щоб опритомніти». Панові Божетіхові нічого іншого не залишалося, як тільки чекати, поки смеркнеться. Потім він одягнув те лахміття волоцюги і пошкандибав до Праги. Він обминав головні вулиці, а прокрадався луками, стежками, аж раптом напоровся на жандарський патруль з хухлі. Його заарештували як волоцюгу. І другого дня вранці відвели на Збраслав до окружного суду, бо це кожний міг би сказати, що він Йозеф Божетіх з Праги, палітурник з Пшичної вулиці номер 16.
Писар, який не дуже то вмів по-чеськи, зрозумів, що обвинувачуваний повідомляє адресу свого спільника, і тому спитав ще раз, чи це точно Прага номер 16 Йозеф Божетіх.
«Чи мешкає він там зараз, не знаю», – відповів Швейк. «Але тоді, у 1908 році, він там мешкав. Дуже гарно оправляв книжки, але дуже довго, бо спочатку їх перечитував, а вже потім оправляв відповідно до їхнього змісту. Коли він робив чорну справу, то книжку вже можна було б не читати, бо наперед було відомо, що в цьому романі все кінчається дуже погано. Чи бажаєте ще якихось пояснень?»
«Ага, щоб не забути, він щодня просиджував у винарні у флежів і розповідав зміст усіх книжок, які йому доводилося справляти». Майор підійшов до писаря і пошепки щось сказав, а той потім у протоколах і у всіх документах закреслив адресу нового вигаданого співрозмовника Божетіха. Це дивне судове засідання продовжувалось на манер польового суду, який влаштував голова генерал Фінк фон Фінкенштайн. Так, як у когось буває примха збирати коробочки від сірників, так і той пан пристрасно любив організовувати польові суди, хоч в більшості випадків це було проти військового судового уставу. Цей генерал мав звичку говорити, що йому не потрібні жодні слідчі, що він сам скличе суд, а за 3 години обвинувачений мусить висіти. Поки генерал був на фронті, нестачі у польових судах не відчувалося. Так, як хтось регулярно кожного дня мусить зіграти партію в шахи, у більярд або мар'яж, Так цей знаменитий генерал щоденно влаштовував польові суди, головував там і проголошував дуже поважно і радо шах і мат обвинувачуваному. Якби хтось хотів бути сентиментальний, він написав би, що цей генерал мав на своєму сумлінні безліч людських жертв, особливо на Сході, де він боровся, як говорив, з великоросійською агітацією поміж галицькими українцями. З його позиції, однак, не можемо сказати, що він мав взагалі когось на сумлінні. На таке він не хворів. Коли з його наказу вішали учительку, попа або цілу родину на підставі вироку його польового суду, генерал так само спокійно повертався до своєї канцелярії, як повертається з трактиру додому пристрасний гравець у мар'яж і думає про те, як йому дали флек, як він грав ре, а вони супре, він туті, а вони боти, як він виграв і набрав 107. Він вважав вішання чимось звичайним і природним, свого роду хлібом насушним, і при вироках досить часто забував про найяснішого монарха і вже навіть не говорив: «Іменем його величності вас засуджено на смерть через повішення», а просто заявляв: «Я вас засуджую».